Бишкекте саат 8.
Азат тугуналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзамга парламенттин айрым депутаттары сунуштап жаткан өзгөртүүлөр киргизилсе, 1300 жаран чыгымды төлөп, жазадан кутулушу мүмкүн.
Күчүнө кирип кабыл алынып кала турган болсо, ушепти төлөсө, ал кылмыш жазасынан бошотулган деп эсептелинет да. Соттолгон ба, бирок кылмыш жазадан бошотулган.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн чет элдеги 785 миллион долларлык мүлкүн ашкерелеген иликтөө жарыяланды.
Американын эң эле кымбат ошол Манхэттендеги кымбат баалуу квартиралар, Франция, Чехия, Испания, баары ушул ушунчалык кымбат райондордо.
Быйыл өз жумушун аткарып жүргөн малда өлтүрүлгөн журналисттердин саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе өстү. 23 декабрдагы уктурууну Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев сунуш кылам. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын мүчөлөрү жетекчи шайлоо боюнча кайрадан курултай өткөрүүнү талап кылышууда. Соода өнөр жай палатасына мүчө ишкерлер Талантбек Маткерим уулу жана Авазбек Керимбеков 22 декабрда Бишкектеги басма сөз жыйында жетекчи шайлоо одоно мыйзам бузуу менен өткөнүн айтып чыгышты. Алар 18 декабрда палатанын курултайында президенттикке Марат Шаршекеевдин кайра шайланышы мыйзамсыз экенин жана ал жеңишинен өзүн колдогон тарапташтарын палатанын жаңы кеңешине мүчө кылып шайлап алышты деп билдиришти.
Бул съезддин өткөрүлүшүнө нааразыбыз. 120 делегат деген 1200 ишкердин тагдырын эч качан чечкен эмес. Пандемиянын негизинде болбогон себептерди айтып, бул съезди өзлөрүнө ылайыктуу гана делегаттар менен өткөрүү башкалардын укуктарын гана чектеген болуп атат да. Биздин талабыбыз мүчө болгон баардык фирмалардын баары катышыш керек, башкаруу кеңешин алмаштырышыбыз керек. Эмне себептен, эмне үчүн дегенде, соода өнөр жай палатасы Марат Шаршекеев жана анын командасынын атасынан калган мурас эмес, бул коомдук уюм.
Деди ишкерлердин бири Талантбек Маткерим уулу. 18 декабрдагы курултайда соода өнөр жай палатасынын президенти болуп шайланган Марат Шаршекеев өз дарегине айтылган дооматтарды четке каккан, ал өз уставтын негизинде шайланганын билдирип жатат. 1954-жылы негизделген Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы ишкерлердин башын бириктирген көз карандысыз жана маанилүү уюм болуп саналат. Уюмга катталган ишкер өндүргөн товарын экспортко чыгарууда тиешелүү лицензия, сертификат жана экспертизаларды ала алат. Мүчөлүк акысы 1 жылга 10 000 сом. Азыр ага 1200 иш кана фирмалар мүчө. Кыргызстанда прецедент юридикалык борборунун башчысы адвокат Нурбек Токтокунов референдум жөнүндөгү мыйзамдын автору жана аны өткөрүүнү колдогондорго каршы УКМКга арыз менен кайрылды. Ал муну депутаттар референдум дайындоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулоого жана кабыл алууга коомчулукту катыштырган жок жана муну менен мыйзам бузулду деген жүйөө менен негиздеди. Токтокуновдун айтымында документтин автору Акылбек Жапаров 22 декабрда кызматын тапшырууну чечкен айтылган вице спикер Мирлан Бакиров, эксперттик топтун мүчөлөрү жана президенттин милдетин карып жаткан спикер Талант Мамытов өз милдетин тиешелүү деңгээлде аткарбаганынан, мыйзам чыгаруу жараянындагы милдеттүү деген талаптардын көз жазымда калышынан улам мыйзам коомчулукта кеңири талкууланбастан кабыл алынды. Юрист алар жазык кодексинин эки беренесин бузганын айтып жоопко тартылсын деген талап коюуда. Аты аталгандар бул билдирүүгө комментарий бере элек. 2021-жылдын 10-январында мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүп башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам регламент бузулду деген сындарга карабай Жогорку Кеңеште 9-10 декабрда дароо 3 окуудан шашылыш өткөн. Арменияда оппозиция кайрадан нааразылык акцияларын баштады. Арменияда оппозициянын тарапкерлери 22 декабрда баш калаа Еревандын борбордук аянтына чыгышты. Алар Никол чыккынчы деген урандарды кыйкырып, премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылышты. Республика аянтына жакын жайгашкан өкмөттүн имаратын милициянын ыкчам тобу кайтарып турду. Полиция демонстранттарды борбордук аянтка тигип алган чатырларын кечкурун жыйнап кетишин талап кылды. Аянтка коопсуздук күчтөрүнүн улам жаңы бөлүктөрү келгени кабарланды. Буга чейин ондон ашык саясий партия түзгөн оппозициянын коалициясы премьер Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып, андай болбосо жалпы өлкө боюнча нааразылык акцияларын өткөрөөрүн эскертишкен. Армян өкмөт башчысы кызматын тапшырбай турганын билдирип, өзүнө каршы талаптарды бийлигинен кол жууган мурдагы элитанын көтөрүлүшү деп сыпаттаган. Ереванда акыркы бир айдан бери оппозициянын өкмөткө каршы жыйындары өтүп жатат. Алар Тоолу Карабактагы 6 апталык согушта армян тараптын жеңилип калышына премьер Пашинянды күнөөлөшүп, анын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Крис Миллер Ооганстанга сапар менен барды. Анда Ооган президенти Ашраф Гани менен жолугушуп, Талибан кыймылы менен жүрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүн талкууга алды. Пентагон 22 декабрдагы билдирүүдө Миллердин сапары тууралуу коопсуздуктан улам алдын ала маалымат берилбеди деп түшүндүрдү. Ошондой эле Пентагондун жетекчиси АКШнын Оогандагы аскерлеринин башчысы Скотт Миллер менен жолугуп, террорчулукка каршы күрөш, коопсуздук маселелерин талкуулаганы, Оогандагы америкалык аскерлер менен жолугушкан кабарланды. Бишкекте бүгүн экологиялык коопсуздукту камсыздоо жана айлана чөйрөнү коргоо багытындагы мамлекеттик стратегиянын аткарылышы талкууга алынат. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги билдиргендей, талкууга тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү, коомдук уюмдар, экологдор чакырылган. Бишкекте акыркы убакта абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланды. Жыл сайын айрыкча кыш мезгилинде абанын булганышы күчөп, башкалаарын ыш каптайт. Буга чейин экологдор Бишкекте абанын булганышы нормадан ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Move Green экологиялык кыймылынын башкаладагы абанын сапатын текшерүүгө койгон жабдыктарынын 22 декабрдагы көрсөткүчүнө караганда Бишкек кайрадан аба булганган дүйнөдөгү эң кооптуу шаарлардын алдыңкы сабына кирди. Шаардын эл жыш жайгашкан аймактарында абанын булганышы чектен дээрлик 7 эседей ашып кеткени кабарланууда.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 23 декабрда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдор тайгак болот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Жалал-Абад, Баткен, Ош облустарында +6, Талас жергесинде -4, +1, Чүй өрөөнүндө -2, +3, Нарын дубанында -9, бийик тоолуу аймактарда -15, ал эми Бишкек шаарында -1 +1 градуска чейин болот. Баяндарга өтөлү. Экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзамга парламенттин айрым депутаттары сунуштап жаткан өзгөртүүлөр киргизилсе, 1300 экономикалык кылмыш кылган жаран келтирилген чыгымды төлөп жазадан кутулушу мүмкүн. 22 декабрда парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети экономикалык мунапыс маселелери боюнча мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап, дароо 2-3 окуудан кабыл алууну жогорку кеңешке сунуштады. Мыйзамга каршы болгондор бул жазадан акча менен кутулуу, коррупционерлерди актоо деп сындашууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жыйында баяндама жасаган демилгечи депутаттардын бири Гүлшат Асылбаева бул мыйзам долбоору өлкө казнасына каражат тартыш болуп турган учурда экономикалык кылмыш кылгандардан чыгымды калыбына келтирүү аракети жана коронавирус жайылып жаткан шартта абактагыларга гумандуу мамиле кылууга багытталганын айтты. Мыйзам долбоорун сындаган депутат Дастан Бекешевка Асылбаева мындай мисал менен түшүндүрдү.
Допустим, пример. Мисал келтирейин. Маселен, сиздин машинеңизди талкалап же башка нерсе кылып кетишти. Ал түрмөдө отуруп, аны мамлекет баккандан сизге кандай пайда? Ал чыгымды кесе төлөп берсе, сиз тескерисинче сүйүнмөксүз. Анда эмнеге мамлекет кожоюн субъекти катары чыгымдарды төлөтүп ала албайт?
Асылбаеванын мисалына кесиптеши Бекешев дагы мисал менен жооп берди.
Тут же понимаете принцип гаишника. Вот если кто-то раз поймал.
Бул жакта маечилердин принциби болуп жатат. Бирөө кармалса, ал казынага 2 эсе төлөп эмне кыласың? Андан көрө менин чөнтөгүмө төлөбөйсүңбү дейт. Же болбосо ал казынага төлөп кутулуп кеткенин түшүнүп, экинчи жолдагы аткезчилик кыла бериши мүмкүн. Ушундай болуп жатпайбы? Туурабы?
Эки депутаттын кайым айтышы бир топко созулду. Эл өкүлү Айнура Осмонова укук коргоо органдарынан мыйзам долбоору ишке кирсе, казынага канча акча түшөрү болжолдонуп жатканына кызыкты. Башкы прокуратуранын өкүлү Азизбек Шүкүрбековдун маалыматында учурда экономикалык кылмыштарга байланышкан 1332 иш тергелип жатат. Анын чыгымы 175 миллион сом деп эсептелген. Шүкүрбековдун айтымында мыйзам долбоорундагы өзгөртүүлөр бул кылмыштарына колдонулушу мүмкүн.
1332 иш боюнча предварительный ущерб 175 миллион. Ошол ущерб төлөнөт деп биз үмүттөнөбүз.
Экономикалык мунапыс жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү демилгеси айтыла баштагандан бери аны сындагандар да, жактагандар да арбын. Саясат талдоочу журналист Айданбек Акмат уулу мындай тажрыйба башка өлкөлөрдө дагы бар экенин белгилейт. Бирок журналист Кыргызстанда жаңы бийликтин каалоосуна шайкеш келген мыйзамдын кабылданып жатышы бир топ суроолорду пайда кылууда дейт.
Негиздемелери так болуш керек да, ошондой десем да болот. Кээ бирлер мисалы үчүн 700 миллион берип коюптур, деп атат 100 миллион берип коюптур, ушу менен бүттү деп. Анан бирок бир жагы бар да, бул 100 миллион, 200 миллион менен чындыгында мамлекеттин немеси бюджет эч нерсе толбойт да, эч нерсеге жетпейт алар. Коррупцияга каршы күрөш коррупционерлерди чындыгында эле бир реабилитациялап актап коюшу болуп атат да.
Өкмөттүн аппаратынын өкүлү Тилек Сарбагыш уулу мыйзам долбоору экономикага оң таасир этерин айтып, коомчулуктагы сындарга мындай жооп берди.
Анан бул кылмыштан 15 статьянын ичинен деген эметкендер жок. Убийство болобу, же болсо уурлук болобу, андай нормалар жок. 15 статья только экономикалык. Ошол жакта деген гетто карап чыксак деген бир 22 киши түрмөдө отурат экен, калгандары тергөө. Миңден ашык кылмыш иштер тергөө органдарынын тарабынан тергелип атат да. Алардын жана ущербтерин укук коргоо органдары айтып кетпедиби? Ущербтери бар, ошол ущербтерди төлөсө, ыйгарым өз ыйгарым укугу менен төлөсө, кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат деп. Күчүнө кирип кабыл алынып кала турган болсо, ущербти төлөсө, ал кылмыш жазасынан бошотулган деп эсептелинет да. Соттолгон да, бирок кылмыш жазадан бошотулган.
Мыйзам долбооруна ылайык, Жазык кодексинин 15 беренесине өзгөртүүлөр киргизилет. Долбоордун мазмунун кыскача айтканда, айыбын мойнуна алып, мамлекетке келтирген чыгымды эки эсе төлөп берген жарандар жазадан кутулат. Экономикалык кылмыштар, салыктан качуу, аткезчилик, мүлккө байланыштуу алып сатуудагы мүчүлүштүктөр сыяктуу мыйзамсыз аракеттер кирет. Буга чейин жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоосу жөнүндө мыйзамга президенттин милдетин аткарып жаткан төрага Талант Мамытов 9 декабрда кол койгон. Мыйзамда ыктыярдуу декларациялоо көмүскөн мүлктүн жана кирешенин бир бөлүгүн мыйзамды жүгүртүүгө киргизүүгө мүмкүндүк берип, экономикалык жигердүүлүктүн күчөшүнө алып келери жазылган. Айрымдар бул коррупционерлердин олигархтардын кызыкчылыгы үчүн иштей турган мыйзам деп сындап чыгышкан. 6 октябрдан кийин бийлик башына келгендер мыйзамсыз байгандарды мамлекеттик казынага каражат төктүрөбүз деген саясатты жүргүзүүгө аракет кылууда. Коомчулукта бул аракетти кустуруу деген термин менен атап, сындагандар да, колдогондор да болууда. Токтотуш Шамбетов, Азаттык.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлобек Дүйшеевде.
Акипресс сайты Максат Урмоновтун Конституция 2 деген макаласын басты. Автор коомчулук өкүлдөрү конституцияны кызуу талкуулап жатканын, ар бир ийгиликсиз саясий оюндардын жыйынтыгы баш мыйзамга келип такалып келатканын, саясаттагы жана экономикадагы олдоксон иш алып баруулар одоно түрдө оркоюп чыгып калып жатканын эске салды. Андан ары Максат Ормонов минтип жазат. Американын конституциясын ар бир штаттан шайланган 50 адам түзгөн. Ал мыйзамга 200 жыл болду. Ал кулчулукту алып салуу керек болгондо гана өзгөртүлүп толукталган. Башка оңдоп кайра түзүү болгон эмес. Баш мыйзам Америка элинин ишени менен жаралган. Анын негизги максаттарын чагылдырат. Бизде айрым адамдар мыйзам түзүүдө эселектик кылып анархияга жетеленип калган жокпу? Мыйзамдар жакшы болуп чиновниктер начар болсо, анда мыйзам иштебей калат экен. Мыйзам начар, чиновник жакшы болсо, мыйзам жакшы жагына иштейт. Демек туруктуулук алдыга жылуу адамдардын өзүнө гана көз каранды. Кокус конституцияга чиновниктер 5 жыл начар иштесе, алар өлүш керек деп жазылса, чиновниктер мыйзамга баш ийбестен саясий куугунтук деп чыгышмак. Андыктан мыйзамды бузууга болбойт. Тарыхта мамлекеттин конституциясын туусун коргош үчүн өз жандарында аяган эмес. Азыркы Кыргызстандын баш мыйзамын карап көрөлү. Бардык жооптуу кызматтарды президент өзү дайындайт. Ошону менен бирге өлкөдөгү ички тышкы саясатты премьер министр жүргүзөт деп баяндалган. Ал кантип ички тышкы саясатты жүргүзөт? Рычагтын баары президенттин колунда болсо. Ошондо президент өлкөнүн ички тышкы абалына жооп бербей турган болуп чыгып жатпайбы? Ошондуктан бир эле премьер министр жоопкер болуп иштей албайт деген шылтоо менен жыл сайын алмаша берет. Жоопкерчиликти мойнуна алган эч ким жок. Андыктан конституциядан ар бир бийлик бутактарынын жоопкерчилиги ачык айкын так жазылышы керек. Эгерде бийлик бутактарынын бирөөнүн эле жоопкерчилиги каралбаса, баш мыйзамга доо кетиши ыктымал. Ар бир бийлик бутагынын милдеттери жана жоопкерчилиги такталбаса, алар чечим чыгарууга акысы жок. Мыйзам жасоо жөнүндө айтпай эле коелу. Президенттик шайлоо менен кошо башкы сотту, прокурорду дагы шайлоо жолу менен дайындоо биз үчүн инновациялык жол болмок, деп жазды Максат Ормонов АКПРСТеги Конституция 2 деп аталган макаласында. Nazarnews.org порталына берген маегинде мурдагы качкын президенттердин бири Курманбек Бакиев: «Мен бийликте турганда улуттук валютанын курсун рекордтук деңгээлде кармап турганмын», деп айтты. Акаевага улуттук банктын резервине 500 миллион долларга жакын гана акча калтырып кеткенин, ал эми Бакиев кетеринде Атамбаев бийликке келгенде улуттук банктын резервине 2 миллиард доллар калтырып кеткенин, анын башкаруу учурунда Кыргызстандын алтын резерви 3 эсеге көбөйгөнүн айтып сыймыктанганын Весткейзи сайты жазып чыгып, чын эле экономикабыз Бакиев айткандай беле деген суроону бергенде экономист Асылбек Аюпов мындай деди: Бакиев кесиби инженер технолог болгон, анан президент болду. Анын мыкты дегенде экономикалык билим деңгээли болгон эмес. Бакиевден башка бирөө болсо деле чет өлкөлөрдөн жардам алып турмакпыз. Анын айтып жаткандардын баары жөн эле сөз. Агесте абал ошондой болгон. Анын учурунда да тышкы карыздар көбөйгөн, кландык башкарууну күчөткөн дал ошол Бакиев болгондуктан элдин жашоо турмушун начарлап, светтин баасы кымбаттагандыктан эл революцияга чыккан. Россия Федерациясына берген бир катар убадаларын аткарган эмес. Американын баасы Бакиевдин учурунда орногон. Бакиев өзүн таптаса, аппак болгомун деп кийинкиге кыртыш даярдап жаткан жокпу? Акаев коррупциянын пайдубадан түзүп, эми каалагандай жей бергиле деп кетсе, Бакиевтер келип акырга байланган аттай даяр жемди баш көтөрбөй жеп беришкенин элдин баары эң сонун билет, деп айтты.
Шалебек Дүшевтен басма сөзгө баяндама болду. Эми кабарлардан уч кайымаз муну. Өзбекстандын Сурхандария облусунда мечиттеги жаңжалда бир адам көз жумду. Комитет 93 тобу Кыргызстандын 1993 жылдагы конституциясына кайтуу боюнча референдум өткөрүү сунушу менен юстиция министрлигине кайрылды. Юрист Нурбек Токтокунов референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзамдын авторуна жана аны кабыл алгандарга каршы атайын кызматка арыз жазды. Арменияда оппозиция кайрадан нааразычылык чараларын баштады. АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Крис Миллер Ооганстанга сапар менен барды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Уктурууну улантабыз. 23 декабрь бүгүн Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Азаттыктын казак кызматы Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жакындарына таандык мүлктөр тууралуу журналисттик иликтөө жарыялады. Анда мурдагы казак президентинин үй бүлө мүчөлөрү ээлик кылган дүйнөнүн кеминде 6 өлкөсүндө 785 миллион долларлык кымбат баалуу мүлк жөнүндө кеп болот. Бул иликтөөнүн мазмуну, өлкө жарандары үчүн мааниси тууралуу суроолорго Азаттык радиосунун казак кызматынын директору Төрөкул Дооров жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов баарлашкан.
Төрөкул, мына Азаттыктын казак кызматы Казакстанды дээрлик 30 жылга жакын башкарган Нурсултан Назарбаевдин жакындарынын чет өлкөдө сатып алган 100 миллиондогон долларга бааланган мүлкү, инвестициялар тууралуу журналисттик иликтөөнү жарыялады. Иликтөөдө айтылгандай, бул Назарбаевдин туугандары, анын балдары, неберелери ишке ашырган баардык инвестиция жөнүндө толук маалымат болбосо дагы, алгач жолу дал ушундай чет өлкөдөгү мүлктөр тууралуу мындай масштабты көрсөтүп, документалдуу түрдө далилдөөгө аракет болду. Деги эле бул иликтөө кандай ишке ашты?
Рахмат Бакыт. Негизинен туура белгилеп кеттиң. Буга чейин дагы Назарбаевдин өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнүн чет мамлекеттердеги мүлктөрү тууралуу ар кайсы жакта, ар кайсыл булактарда маалымат чыгып калчу. Анан биз эми өзүбүз деле соңку жылдары көрдүк да, канча соттук териштирүүлөр, мындай Британиядагы соттор менен скандалдар болду. Өткөн жылы эле мына Дарига Назарбаева мурдагы сенаттын спикери, ал боюнча анын мүлктөрүнө байланышкан канчалаган ушундай бир скандалдар болуп келген. Бирок биздин бүгүн жарыялаган журналисттик иликтөө буга чейин болуп көрбөгөн деңгээлде ошол баардык мүлктөрдү бир жерге топтоп, алардын ошол үй бүлө мүчөлөрүнө таандык экенин максималдуу түрдө далилдепегенге болгон үлкөн аракет болду да. Алар канчасы дагы ачыла элек, аны билбейбиз.
Сиздердин иликтөөдө айтылган мүлктөрдүн жалпы баасы 800 миллион долларга жакын деп
жатат. 785 миллион эгер мындай тагыраак айтсак.
Бул жалпы мүлктүн бир гана бөлүгү деп санасак болот экен да.
Бул эми биз кээ бир гана өкүлдөрүн тыңдаптык да, маселен Европанын бир канча мамлекети, мына эң эле кымбат деген өлкөлөр, Швейцарияны алалы, Британияны алалы, Лондондагы үйлөр, Американын эң эле кымбат ошол Манхэттендеги бийик үйлөрдүн ичиндеги өтө мындай кымбат баалуу квартиралар, ошолорду алсак, Франция, Чехия, Испания, баары ушул бир ушунчалык кымбат райондор да. Ошол жерде алынган үйлөр кээ бир гана үй бүлө мүчөлөрүнө таандык. Маселен, эки кызы Дарига Назарбаева менен Динара Күлүбаева. Анын Динара Күлүбаеванын күйөө, ошол Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Күлүбаев. Ал Тимур Күлүбаев негизинен биздин ошол бүгүнкү иликтөөбүздүн негизги эле бир каармандардын бири десек болот, анткени ага таандуу үйлөр өтө көп болуп чыкты. Андан сырткары ошол Нурсултан Назарбаевдин өзүнүн бир тууган иниси Болот Назарбаев. Анын мурунку аялы менен ошол ажырашып кеткенден кийинки дуулашкан эки канчалаган бир
соттук
териштирүүлөр, ондогон миллион долларлык эсептелинген Испаниядагы, Америкадагы үйлөр, ал эле эмес жанагы 50 миллион долларлык жанагы бир мончок шакектери кымбат баалуу. Ошолордун өзү эле адамдын оозун таң калтырат да, оозун ачпайча.
Учурда Назарбаев президенттик кызматтан кеткени менен Казакстанда расмий салмагы, бийликке болгон таасири толугу менен сакталып калгандыгы белгилүү. Казак бийлигинен кандайдыр бир реакция болдубу иликтөө жарыялангандан кийин, же иликтөөнү жүргүзүп жаткан учурда?
Иликтөөнү жүргүзүп жаткан учурда биз албетте ошол биз кимдер жөнүндө иликтөө жасап жаткан болсок, аларга кайрылдык, реакциясын берели деп. Ошол иликтөөбүздө жазылган Тимур Күлүбаевдин, Назарбаевдин баарынын эле ошол ишенимдүү өкүлдөрү барбы, же адвокаттары барбы, же өздөрүнүн офистериби, баарына кайрылып көрдүк. Эч кимден жооп болгон жок азырга. Анан иликтөөнү бүгүн жарыяладык, андан бери дагы эч кандай реакцияны уга элекпиз. Эми күтө туралы деп атабыз.
Мына жалпысынан журналисттик иликтөөлөр коомду өзгөртүү канчалык маанилүү болуп калгандыгын, мисалы ошол эле Кыргызстанда Матраимовдорго байланыштуу иликтөөлөрдөбү, же болбосо Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын уландырылышы боюнча иликтөөлөрдүн мисалын да көрүп жатпайбызбы? Бул казак коому үчүн канчалык деңгээлде мааниге?
Бул казак коому үчүн өтө маанилүү маселе, анткени Нурсултан Назарбаев мына өзүңүз айткандай 30 жылдан бери 30 жыл бийликте турду. Азыр деле мына азырга чейин отургандай эле сезилет. Анткени бийликтен расмий түрдө кеткени менен ал башкаруучу Нур Отан партиясынын лидери болуп отурат. Азыркы президент Касым Жомарт Токаев ошол Нур Отандын бир жөн эле мүчөсү ошо Нурсултан Назарбаевдин алдында. Андан сырткары Нурсултан Назарбаев өтө бир мындай күчтүү коопсуздук кеңешинин төрагасы катары белгилүү өлкөдө. Анын мүмкүнчүлүктөрү, бийлиги өтө жогору. Ошонун баарын эске алганда казактар, казакстандыктар баары эле түшүнүп эле отурат үйдө ким кожоюн экендигин, мындай сезип элечи. Ошондуктан бул үй бүлө анын мүчөлөрү акыркы 20 жыл ичинде ушундай эбегейсиз байып кеткени албетте ар бир казакка мындай кызыктуу маселе да, өтө кантип ушундай болуп калды деп. Анткени албетте мына соңку 20 жылдын 30 жылдын Назарбаевдин жетекчилигиндеги ушул жылдарда өлкө дагы табигый ресурстарга бай мамлекет катары өзүнүн элинин тумушундагы бир топ эле оңдоду. Бир топ эле адамдар башка Борбор Азиядагы башка элдерге салыштырмалуу эң эле жакшы шартта жашайт десек болот. Бирок ошол кездери чыккан эң алдыңкы үй бүлөлөр, эң башкаруучу эстаблишментте тургандар эмне үчүн олигархтарга айланып кетти деген суроо бул жакшы эле туура эле коюла турган маселе. Анткени ошонун баардыгы азыр мына быйылкыдай пандемия кезинде көрүндү. Жалпы тармактарды медицина тармак болобу, билим берүү болобу, башкасын дагы көтөрүүгө эмес, кээ бир гана саясатчылардын жеке мүлкүн андан бетер арттырууга сарп болгонун көрсөтүп койду да. Ошол жаатынан алып караганда мына алдыдагы парламенттик шайлоонун алдында менимче бул эл өтө ойлонуп кабылдай турган информация болот.
Бул эми бул маселелер жеке эле Казакстан эмес, жалпы Борбор Азия үчүн мындай мүнөздүү анан актуалдуу. Демек бул жагынан ошо Борбор Азиядагы башка өлкөлөр үчүн дагы бул кызыгуу жарата турган иликтөө болду окшойт. Рахмат сизге.
Рахмат.
Азаттыктын казак кызматынын жетекчиси Төрөкул Дооров менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. 2020 жылы өз жумушун аткарып жүргөн малды өлтүрүлгөн журналисттердин саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе өстү. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитети 22 декабрда жарыялаган баяндамасында белгиленет. Быйыл бери дегенде 30 журналист өлтүрүлүп, анын 21 өз ишин аткарып жаткан малда каза болгон. Калгандары согуш талааларында, эки тараптын оок атышуулары маалында көз жумгандар. Баарынан көп журналисттер Мексика, Ооганстан жана Филиппиндерде өлтүрүлгөн. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Мексикалык журналист Израил Васкес баштыктардын ичинде балталанган адам сөөгү табылган жерден түз обого чыгайын деп жаткан жеринде аны атып кетишкен. Ага 11 жолу ок тийген. Журналист ооруканага жеткирилип, бирок алган жараттарынан өзүнө келбей көз жумган. Бул окуя 9 ноябрда болгон. Эртеси күнү массалык маалымат каражаттарында иштегендер Мексика бийлигинен журналисттердин коопсуздугун камсыздоону талап кылып митингге чыгышты.
Израиль элди маалымат менен камсыздайын деп жатканда коркок бирөөлөр атып кетишти. Биз муну жөн калтыра албайбыз, биз унчукпай кое албайбыз. Бийлик кандайдыр бир чара көрүшү керек.
Дейт журналист Альберто Гарсия. Мексика быйыл өлтүрүлгөн журналисттердин саны боюнча биринчи орунга чыкты. Латын Америкасындагы бул мамлекетте жыл башынан бери кеминде 5 кабарчы өлтүрүлдү. Мексикада журналисттер мыйзамсыз маңзат соодасы менен алектенген уюшкан кылмыштуу топтордун жана коррупциялашкан саясатчылардын курмандыгына айланып калышууда. 2018 жылы бийликке келген Мексиканын президенти Андрес Мануэль Лопес Абрадор сөз эркиндигине жасалган чабуулдарга жана журналисттердин өлтүрүлүшүнө чекит коюурун убада кылган. Анткени менен азырынча жыйынтык байкала элек. Журналисттерди коргоо комитетинин маалыматына караганда Сирия менен Ооганстанда өз ишин аткарып жүргөн маалда 4 журналист каза болгон. Ооганстанда көз жумган дагы бир кабарчынын өлүмү ушул күндөрү иликтенип жатат. Иранда ушул айда бийлик оппозициячыл журналист Рухоллу Заманы 2017 жылы бийликке каршы акцияларды чагылдырганы үчүн өлүм жазасына тартты. 22 декабрда чыккан баяндамада быйыл согуш талаасында 3 журналист каза болгону белгиленет. Бул 20 жылдан берки эң төмөн көрсөткүч. Комитет муну коронавирус пандемиясына байланыштырып жатат. Себеби, быйыл чектөөлөрдөн улам көп кабарчылар эки жака чыга албай калышкан. Журналисттерди коргоо комитети бир аз мурда быйыл камалган журналисттер боюнча да өз баяндамасын жарыялады. Анда үстүбүздөгү жылдын 1 декабрына карата 274 журналист түрмөдө жатканы, бул былтыркыга салыштырмалуу 24 адамга көп экени белгиленет. Камалган журналисттердин көбү коронавирус пандемиясын чагылдырганы үчүн бийликтин басмырлоосуна кабылышкан. Журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия программасынын координатору Гүлноза Саид КМШ мамлекеттеринин арасында камалган журналисттердин саны боюнча быйыл Беларусь менен Орусия алдыда экенин азаттыкка курган маегинде айткан. Комитеттин бул баяндамасында авторитардык лидерлер башкарган жана элдин бийликке нааразылыгы күчөгөн өлкөлөрдө кабарчылар запкы тартып жатканы айтылат. Эң көп журналист Кытайда, Түркияда, Египетте жана Сауд Арабиясында камалды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун 23-декабрдагы таңкы программасынын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макала баяндарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Бишкекте саат 8:30.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен 23 декабрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттан. Аскерде кызмат өтүп жатып каза болгон Бексултан Адылбек уулунун жакындары анын өз өмүрүнө кол салганына ишенбей турушат.
Бирнесе токташыбыз керек, тактайбыз, Кудай кааласа күнөөлөр жоопкерсин сурамаңыз.
Америкалык Келли Мурдун үй бүлөсү майыптыгы бар кыргызстандык 16 жаштагы Бермет асырап алды. Жалал абад облусунда эмдөөдөн баш тарткандар жылдагыдан көбөйүп жатат. Бул темаларга кеңири токтолобуз. Ошондой эле Жумгалы районунда мектеп, оорукана жана электр жарыгы жок кең суу айылына барып келебиз.
Турмуш ушул экен. Мурду айтсам тагыр болчумуз. Айла жок көнүп калдым.
Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Комитет 93 тобу Кыргызстандын 1993 жылдагы конституциясына кайтуу боюнча референдум өткөрүү сунушу менен юстиция министрлигине кайрылды. Бул тууралуу аталган топтун басма сөз кызматынан билдиришти. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунаккунов башында турган демилгелүү топтун өкүлдөрү биринчи баш мыйзам жарандардын кызыкчылыктарына толук туура келет жана убагында ал конкреттүү адамдар же саясий топтордун басымы менен жазылган эмес, бийликтин бир дагы бутагына диктатура орнотууга жол бербейт деп эсептешет. Юстиция министрлиги арыз түшкөндөн кийин 30 күн ичинде аны каттоо же четке кагуу боюнча чечим кабыл алышы керек. Кыргызстанда баш мыйзам кабыл алынгандан бери 9 жолу өзгөртүлдү. Бул ирет 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүп башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүлө турган болууда. Тиешелүү мыйзам жогорку кеңеште 9 декабрда 1, 10 декабрда дароо 2 жана 3 окуудан шашылыш кабыл алынды. Бир катар активисттер, саясатчылар, депутаттар документ мыйзамды одоно түрдө бузуу менен бардык окуудан өткөнүн айтып келатышат. Азаттыктын казак кызматы Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жакындарынын четтеги мүлкү тууралуу иликтөө жарыялады. Анда Назарбаевдин жакындары дүйнөнүн кеминде 6 өлкөсүндө 785 миллион долларлык кымбат баалуу мүлк сатып алганы айтылат. 22 декабрда жарыяланган иликтөөдө Назарбаевдин туугандары, кыздары жана неберелеринин бардык инвестиция жана кыймылсыз мүлктөрү тууралуу маалымат берилбесе дагы, бул байлыктын масштабын көрсөткөн, аны документтер менен далилдеген алгачкы аракет болду. Бул мүлктүн айрымдары буга чейин маалымат каражаттарын кызыктырып, соттук териштирүүлөрдүн объектисине айланган болчу. Нурсултан Назарбаев Казакстанды 1991-2019 жылдары башкарган. Ал бийликте тургандагы авторитардык башкаруу стили оппоненттеринин сынына кабылган. Ал өлкөнү жетектеп турганда Казакстандын экономикасы өскөн, бирок ага көбүнесе мунай жана газды сатуу себеп экени айтылып келет. Өзбекстандын Сурхандария облусунда мечиттеги жаңжалда бир адам көз жумду. Окуя 22 декабрда эртең менен Шерабат районундагы чоң мечиттердин биринде болгон. Өлкөнүн башкы прокуратурасы кабарлагандай, жаңжалда мечиттин хатиби бычакталган. Баштапкы маалыматтарга караганда жергиликтүү тургун мечит кызматкери менен сөз талаша кетип, жанында көтөрүп жүргөн бычакты ага сайып жиберген. Жабыркаган дин кызматкери ооруканага жетпей каза болгон. Окуя Кылмыш кодексинин 97 беренеси менен иликтене баштаганы, шектүү кармалып сурак берип жатканы кабарланды. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн Койташ окуясы боюнча ишти кароону улантары күтүлүп жатат. Айыпталуучулардын адвокаты Замир Жоошев билдиргендей, жараянга мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да алып келинүүгө тийиш. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында 2019-жылдын август айында Атамбаевди Койташ айылындагы өзүнүн үйүнөн кармоо операциясында УКМКнын кызматкери каза болгон, 100 ашык адам жаракат алган. Бул иш боюнча Атамбаев баштаган 19 киши айыпталып, алардын 14-үнүн иши сотко өткөн. Азыр күбөлөр суралууда. Учурда Бишкектеги номер 47-чи колонияда отурган Атамбаев Батукаевдин ишине байланыштуу дагы айыпталып, 11 жылга эркинен ажыратылган. Арменияда оппозиция кайрадан нааразылык акцияларын баштады. Оппозициянын тарапкерлери 22 декабрда Еревандын борбордук аянтына нааразылык акцияга чыгышты. Алар Никол чыккынчы деген урандарды кыйкырып, премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылышты. Республика аянтына жакын жайгашкан өкмөттүн имаратын милициянын ыкчам тобу кайтарып турду. Полиция демонстранттарды борбордук аянтка тигип алган чатырларды кечкурун жыйнап кетишин талап кылды. Аянтка коопсуздук күчтөрүнүн улам жаңы бөлүгү келгени тууралуу кабарланды. Буга чейин 10 ашык саясий партия түзгөн оппозициянын коалициясы премьер-министр Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып, андай болбосо жалпы өлкө боюнча нааразылык акцияларын өткөрөөрүн эскертишкен. Армиянын өкмөт башчысы кызматын тапшырбай турганын билдирип, өзүнө каршы талаптарды бийлигинен кол жууган мурдагы элитанын көтөрүлүшү катары сыпаттаган. Ереванда акыркы бир айдан бери оппозициянын өкмөткө каршы жыйындары өтүп жатат. Алар Тоолук Карабахтагы 6 апталык согушта армян тараптын жеңилип калышына премьер Пашинянды күнөөлөп, анын кызматтан кетишин талап кылууда. Маданий кабарлардан. Бишкектеги Манас кинотеатрында бүгүн режиссер Эмиль Атагелдиевдин Көл аттуу дебюттүк тасмасынын ачылышы болот. Бул тууралуу Маданият маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Тасманын премьерасы былтыр июль-август айларында Шанхайда өткөн А класстагы тасмалардын эл аралык фестивалында көрсөтүлүп, номинант болгон. Кыргызстандын атынан Алтын Глобус сыйлыгына да сунушталган фильм Ысык Көлдө тартылган жана адамдын өз жолун эркин тандоого умтулушун баяндайт.
Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринде кызмат өтүп жаткан учурда каза болгон Бексултан Адылбек уулунун сөөгү өзү туулуп өскөн Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн алгы айылында жерге берилди. 21 декабрда Бишкектеги номер 702 аскер бөлүгүндө болжол менен эртең менен жоокер асынып калган абалда табылган жаш аскер өзүнө кол салды деген версияга жакындары макул эмес. Анын денесинде бир нече тактар бар болгонун айтып, иликтөө иштери адилет жүргүзүлүшүн суранышууда. Кененирээк кесиптешим Марат Акимбек уулу баяндайт.
Адылбек Өсөров эң улуу баласы. Аскерден сөөгө келген Бексултанды акыркы сапарга узатып жатат. Үч бир туугандын улуусу. 22 жаштагы Бексултан Бишкек шаарында жогорку окуу жайды бүтүп, ушул жылдын күз айында армияга кеткен. Арадан 3 ай өткөндөн кийин анын жансыз денеси кайтып келиши тууган урук менен кошо айылды да кайгыга салды. Маркумдун атасы Адылбек Өсөров интервью бере турган абалда эмес экенин айтты. Ал эми тайэжеси Гүлмери Артыкова Бексултан Адыл уулу тууралуу буларды айтат.
Окууну бүткөндөн кийин апа, мен армияга барып келбесем ишке албайт, азыр ушундай закон, мен армияга барып келейин, ошол жерге барып мындан нары дагы мындай билим алып келейин деп кетти. Мына болгону 3 ай болду, мына баланын өлүгү келди. Бул эмне деген жакшылык? Азыр атасы менен апасы сүйлөй албайт, себеби алар оор акыбалда.
Маркумдун жакындары сөөктү жууган учурда анын денесиндеги тактарды көргөнүн айтышты. Мындан сырткары анын жан башынан да тигилген жерлерин көрүшкөн. Маркум жоокерин аталаш тууган Азамат Исаков эниси өзүн өзү өлтүргөнүнө ишенбей турат. Бул окуя акыйкат иликтешинен үмүт кылаарын айтты.
Бизге асынып өлгөнүнө биз ишенбей турабыз да. Бул бала жеңил ойлуу бала эмес болчу. Бул шунчалык спокойный бала болчу. Биз ишенбей турабыз. Бул нерсени такташыбыз керек, тактайбыз, Кудай кааласа. Бирок ушу жооптулар, күнөөлдөр жооп берсин суранабыз.
Бексултан Адылбек уулунун окуясы ички иштер министрлигине караштуу ушул эле аскер бөлүгүндө быйыл катталган экинчи өлүм. Жыл башында да аталган аскер бөлүгүндө 20 жаштагы жоокердин да асылып турган сөөгү табылган. Ички иштер министрлигинин ички аскер бөлүгүнүн басмасөз кызматынын өкүлү Азамат Оторбаев Бексултан Адылбек уулунун өлүмү кылмыштардын жана жоруктардын бирликтүү реестрине катталганын жана иликтөө иштерин аскер прокуратурасы алып барып жатканын айтты. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгы менен гана маалымат берилет дейт.
Бул боюнча аскердеги Бишкек гарнизондук аскер прокуратурасына кабарланган. Ал жактан келип сотко чейинки өндүрүш ишти баштап, бул окуя бирликтүү реестрге катталды. Азыр учурда полностью ошол эмени сотко чейинки өндүрүш үчүн ишин Бишкек шаардык аскер прокуратурасы алып барчылат. Алардын жыйынтыгы чыкмайынча биз эч нерсе дей албайбыз башка азыр.
Маркум Бексултан Адылбек уулунун аталаш тууганы офицер Бекболот Исаков өткөн жумада Ош шаарында Нур телеканалында журналисттерге маалымат жыйын куруп, чек ара кызматындагы жетекчилерди сынга алган. Ага жооп катары чек ара кызматы Бекболот Исаков аскер тартибин толук сактабаганы үчүн кызматтан алынганын кабарлаган. Эки окуянын бири бирине байланышы бар жогу азырынча белгисиз. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова аскердеги кылмыштар кылдат иликтенбей бир жактуу гана каралып жаткандыктан жоокерлердин өлүмү уланып жатканын айтат. Мындан сырткары аскер прокуратурасы да чабал иштейт деп сынга алды.
Аскер прокуратурасынын өтө начар чабал иштегендиги, убагында барып ошону ордунда иликтебегендиги, мындай фактылар деген кылмыш аны биз ушул мындай эмелерди иштейбиз. Көп башыбыздан өттү. Биринчи баягы суицид болгон убакта суицид деп коюшат да, аны ошо доведение баягы суицида деп өзүн ошо өзүнүн өмүрүнө кол салууга жеткизген кандайдыр бир жагдайлар болгондур, аны терең изилденби.
Кыргызстандагы адам укугун коргоо уюмдары армияда адам укуктары сакталбайт деп сындап келишет. Укук коргоочулар армияда аскерлер арасында чоңсунуу, зомбулук, уруп сабоо көп экенин белгилешүүдө. 2019-жылы 13 аскер кызматкери өзүн өзү өлтүрсө, 2018-жылы 17 аскер кызматкери суицидке барган. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Америкалык Келли Мурдун үй бүлөсү майыптыгы бар 16 жаштагы кыргызстандык Берметти асырап алды. Сүрөт тартууга өзгөчө кызыккан өспүрүм буга чейин Беловодскийдеги балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде жашачу. Келли Мурдун үй бүлөсү Берметти өз бүлөсүнө алуу үчүн 3 жолу сотко кайрылган. Акыры 8 декабрда Кыргызстандын жогорку соту алардын өтүнүчүн канааттандырды. Кабарчыбыз Айдана Топчубаева алардын кубанычын тең бөлүшүп келди.
Бермет бизди абдан куунак тосуп алды. Келли андан бактылуу. Анткени америкалык Келли мурдун үй бүлөсү 4.5 жыл дегенде соттон утуп чыгып, 16 жаштагы Берметти асырап алууга уруксат алды.
Бермет, сен атасыңбы? Аялбай, сен
атасың. Азыр эмне кылып атасыңар силер Келли менен? Эмне даярдан атасыңарбы?
Абай, Америкага кеткен экен.
Кезирек кетин келди
ага. Да.
Ал жака барсаң эмнелерди көрөсүң? Биринчи баары эле эмне кыласың Америкада?
I am very happy.
Мен абдан бактылуумун. 4.5 жыл дегенде уруксат алдык. Азыр керектүү документтерди чогултуп кетүүгө даярдан жатабыз. Жаңы эле Берметтин паспортун алдык. Эми виза алуу үчүн элчиге жолугушубуз керек. Медициналык кароолордон өттүк. Айтор документтерди даярдап бүтүп калдык. Бульса 24 декабрда кетебиз. Биз Америкага барарыбыз менен Крисмасты жана жаңы жылды майрамдайбыз. Андан кийин Берметти докторлорго көрсөтөм. Анан мектепке алып барабыз. Алдыда көп жакшылыктарыбыз бар.
Is Bermet back here? Okay. Thank you.
Бирок бул бактка жетүү эки жака тең оңой болгон жок. Үстүбүздөгү жылдын март айында биз Берметтин окуясын Азаттык Плюс берүүсүндө чагылдырганбыз. Анда Келли мурдун үй бүлөсү экинчи жолу соттон жеңилип, Берметти асырап ала албай жатканына кейип турган эле.
Hi, sweet girl. This picture is important because
бул сүрөт биз үчүн абдан маанилүү. Байкасаңар, экөөбүздүн колубуздагы билериктер окшош. Бул менин ага биздин үй бүлө мүчөсү болосуң деп берген убадам. Жана биз бул үчүн дайыма күрөшөбүз.
We will not stop fighting for her.
Daddy,
Сага бул куржунду көрсөтөйүн. Бул буюмдар берметтики. Анткени биз бул жолу аны алып кетебиз деп ойлогонбуз.
Мунун баары берметкеби?
Баары берметтики. Анын кийимдери, оюнчуктары. Карачы, бул кандай сүйкүмдүү. Ушулардын баары аныкы болушун чыдамсыздык менен күтүп атам.
Менимче ал абдан бактылуу болот болуш керек.
Ооба, сөзсүз. Мен да ошону каалайм.
Кели өз убадасына туруп, Кыргызстанга бир нече жолу келип кетип отуруп, акыры берметти өз үйүнө алып кетүүнүн алдында турат. Бул процесс абдан татаал болду. Бул жолу Кыргызстанга келгенимде коронавирус жана саясий окуялар болуп атып да сот кыйлага созулуп кетти. Жалпы жолунан 3 жолу сотко кайрылдык. Эң аягында жогорку соттон жеңип чыктык. Бардык аракеттерибизди жумшагандан кийин жаңы жылдын аягында бизге чоң белек болду. Кудай биздин бирге болушубузду каалады окшойт. Абдан ыраазыбыз.
Биз чай сен кантип үйрөндүң? Аябай жакшы билип калыпсың го?
Бияктан бар англисче. Сүйлөшөт да ошону угуп.
Өз алдынча эле үйрөнө алдың.
Ой, Азамат.
Сен Америкага барганда кайсы окуйун деп атасың?
Ооба.
Кайсы жакта окуйун деп атасың?
Сүрөтчүгө окуйун деп атам.
Азамат.
Эске сала кетсек, Бермет сүрөт тартууга өзгөчө кызыгат. Ал буга чейин Беловодскийдеги балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде жашачу. Азыр болсо өзү сыяктуу асырап алынган курбусу Джойдун үйүндө убактылуу жашап жатат. Джойду да америкалыктар Бернардтын үй бүлөсү багып алган.
Maybe the people of Kyrgyzstan could adopt more children and
Мен кыргыздар да башка балдарды асырап алса деп үмүттөнөм. Алар балдар үйүндө калбашы керек. Биз бардык балдарга өз үй бүлөсүндө чоңоюсуна жардам беришибиз керек. Карабайсыңарбы? Кудай Берметти өтө өзгөчө акылдуу кылып жараткан. Ал башкаларда болгон айрым нерселерге ээ болбосо да, башкаларга окшоо болсо да, аны өзгөчө кылган бөтөн артыкчылыктары бар. Мен көп балдарды асырап алган көп кыргыз үй бүлөлөр болсо деп үмүттөнөм.
More Kyrgyz families with more children.
Is it hot or warm?
Kyrgyzstan,
сагынасың, келесиң бе
Кыргызстанга? Ооба, сагынам да, өзүм келемин. Качан келесиң
Кыргызстанга кетсең? Иш тапсам, нанымды ий англитче үйрөнөм, жанда
Бермет эми Америкадагы үй бүлөсүнө барып, тийиштүү медициналык кароолордон өтүп, сапаттуу билим алып, келечеги кең кыз болот деп ишенебиз. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстанда акыркы 5 жыл ичинде 4241 бала асыроого берилген, алардын ичинен 91 баланы чет өлкөлүк жарандар багып алган. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык чекит орг сайтындагы кабарлардын учкай мазмуну. Комитет 93 тобу Кыргызстандын 1993 жылдагы конституциясына кайтуу боюнча референдум өткөрүү сунушу менен юстиция министрлигине кайрылды. Юрист Нурбек Токтоконов референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзамдын авторуна жана аны кабыл алгандарга каршы атайын кызматка арыз жазды. Арменияда оппозиция кайрадан нааразылык чараларын баштады. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн чет элдеги 785 миллион долларлык мүлкүн ашкерелеген журналисттик иликтөө жарыяланды. Өзбекстандын Сурхандарья облусунда мечиттеги жаңжалда бир адам көз жумду. АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Крис Миллер Ооганстанга сапар менен барды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Эки бир. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, бардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат.
сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешмей жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Эки бир форматындагы интервьюлардын архиви биздин ютубтагы каналыбызда деле бар. Дареге Азаттык. Жалал Абад облусунда эмдөөдөн баш тарткандар жылдагыдан көбөйүп жатат. Алсак, өткөн жылы 600 ашууну баш тартса, быйыл 9 айда 800 баланын ата энеси укол албаш үчүн өз арыздарын тапшырышкан. Адистердин айтымында бул жагдай жугуштуу оорулардын көбөйүшүнө салым кошууда. Теманы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улайт.
Жалал Абад шаарынын тургуну Эрнисбек Масеркулов акыркы жолу балдарга берилип жаткан сасык тумоого каршы эмдөөнү балдарына алдырган жок. Ал коронавируска кооптонуп вакцинадан баш тартканын айтууда.
Азыр гриппке каршы эмдөө дегенде мен баш тарттым. Анткени кандайдыр бир оору чыккандан бери кооптонуу пайда болуп калбадыбы? Ошого үй бүлөм, ата энем баардыгы каршы чыгып эмдөөдөн баш тарттык. Жанакындай кээ бир аүйдө эмелер группаларда тарап жүрбөдүбү? Мына ошондон кооптондук.
Баланы эмдетүү акыркы жылдары Кыргызстанда ата энелердин көбүн арсар калтырган суроого айланды. Вакцинадан баш тарткан ата энелердин дагы саны жылдагыдан көбөйгөнү байкалат. Жалал Абад облусунда эмдөөдөн баш тарткандардын саны өткөн жылы 697 болсо, бул жылы 9 айда 800 ашкан. Бул тууралуу Жалал Абад облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директорунун орун басары Кадыча Паратова айтты.
Быйыл 810 эмдөөдөн баш тарткандар ошондо 113 көбөйүп атат. Бирок бул жерде баш тарткандардан дагы анан азыр бизде мындай болуп атпайбы, коронавирус оорусуна байланыштуу биз эгер барсак, барып эмдөөгө барсак, балким оору жуктуруп алабызбы деген коркунуч дагы бар болуп атат да. Ошон үчүн биз ошол иштерди түшүндүрүүгө колго алганыбыз ошондон.
Эмдөөдөн баш тарткандардын себептери ар кандай. Алардын 80% диний көз караштардан улам. Тагыраагы вакцинаны адал деп эсептебегендиктен балдарына ийне сайдыруудан баш тарткан. Айрымдары эмдөөгө колдонулган вакцинанын курамында организмге зыяндуу заттар бар деген ой менен балдарын эмдетпейт. Баласын эмдетпегендерден кайсы бир бөлүгү вакцина тууралуу интернетте туура эмес маалыматтарга ишенип алган дейт адистер. Бирок дин өкүлдөрү мусулманчылыкта эмдөөгө каршылык жоктугун билдирүүдө. Жалал Абад облусунун казысынын орун басары Давранбек Жунусалиев:
Фатвада бул эмдөөгө азыр бүгүнкү күндө көз караш ар түрдүү болгондугуна байланыштуу шариаттын негизинде эгер эмдөөдөгү ошол вакцинанын курамында адамдын ден соолугуна зыян тийгизбей турган жана анда тыюу салынган заттар аралашпаган болсо жана анда арам нерселер аралашпаган болсо бул нерсеге, бул вакцинага эч кандай шариятта каршылык жок.
Адистер эмделбеген бала өзү гана оорубастан башка балдарга дагы дарт жуктурарын эскертишүүдө. Ошол эле учурда жугуштуу оорулардын саны көбөйүү кооптулугу турат. Мындан улам эмдөөлөрдүн пайдасы жана вакцинанын курамы туурасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын Жалал Абад облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директорунун орун басары Кадыча Паратова айтты.
Мисалы уюштуруп туруп вакцина жасаса боло берет, а так өзү ыкчам топтогулар ушу үйүмө кыдырып чакырышып жасап атышат да. Мисалы мектептерге барып жасасак болот, анан ошондой эле садиктерге барып жасасак болот, ошондой эле баягы кептөөр оорусу, ошондой эле шаал оорусу, ошондой эле баягы дифтерия деген оорубуз, бул эми өтө коркунучтуу оорулар да. Мисалы ошолорго карата бизде бул баягы вакцина менен эмдөө менен биз ошолорду бүгүнкү күндө башын көтөртпөй келе жатабыз да.
Ар бир өлкө сыяктуу эле Кыргызстандын да өзүнүн эмдөө боюнча улуттук календары бар. Кыргызстанда кызылча, кызамык сыяктуу жугуштуу ооруларга каршы эмдөө мезгил мезгил менен жүргүзүлүп турат. Бала төрөлгөндөн тартып 11 жашка чыкканча кызылча, кызамык сыяктуу ончактуу оор илдетке каршы вакцина алышы керек. Балдарды жана чоң кишилерди пландык эмдөө үчүн мамлекет жыл сайын 83-85 миллион сом бөлөт. Ошондуктан өкмөт жана саламаттыкты сактоо министрлиги вакцинанын коопсуздугу үчүн толук жоопкерчиликти алат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебинде эмдөө жыл сайын 2-3 миллионго чейинки сандагы адамдын өмүрүн инфекциялык оорулардан сактап калат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Нарындын Жумгал районунун Кең Суу айылында электр жарыгы, мектеп жана оорукана жок. Бирок эч кандай шарты жок айылда атадан калган үйдү карап, мал багып, улак тартып жашаган жаштар бар. Алар менен кабарчыбыз Айгерим Макылбекова таанышып келди.
Салам.
Кеңсу айылында миграцияга кеткендер дээрлик жок. Оор шартка карабай, ар бир үйдө атанын үйүн карап калган жаштар бар. Чакан айылда деле кыз берип, уул үйлөп, той топур коштолгон кадимки жашоо уланып атканын көрүүгө болот.
Толтура эле куйе. Та жетпей калбасыңбы суу? Жетеби эми? Жылтабыз мойнду от жагып эле. Келчи алганда үчүнчү адам берет экенсиң да эмне аласыз андан башка? Эми экөөбүз жарыш окуп аткылсак жакшы элеби деймби?
Рустам жана Нурзия айылдагы жаш жубайлардын бири. 18 жаштагы Нурзия бир нече ай мурун коңшу айылдан кең сууга келин болуп келген.
Чай болду эметкениңизге. Баш кошконуңузга.
Чай?
Көнүп калды окшойт.
Күндүңүз бе Нурзия? А сиз кайсы айылдан өзүңүз?
Шаңсарганыштан.
Ал жакта кандай?
Бияка караганда сүйүп бар да акта.
Жаныңызда эле ушундай свет жок айыл бар деп ойлодуңуз беле?
Уккан мурун биякта жок экен.
Турмушка чыгып калганда ойлогон эмес.
Турмуш ушул экен да. Мурда айтсам тагыр болчу эмес да. Жок айда. Айла жок көнүп калды.
Анаркан Карабекова мында уулу келини менен жашап жатат. Карабекова өзү да бир учурда айылга келин болуп келген.
Бир балам өйдө өтө, кыздарым шаарда, бир балам окуйт, студент, экинчи курс. Эми келин алгам, ортончу балам. Ушул улак болот, баякта той болот. Бул келинди Чоң Саргамыштан алгам.
Бул айылга негиз келин келеби?
Келин келет.
Кайсы жактадан алыста?
Саргамыш, Токтогол, Бишкек чыгып, көп жерден алып келишет. Кээ бирөөлөр шаарга кетишет.
Бул айылда Рустам өңдүү балдардын жалгыз иши мал чарбачылыгы.
Эми атам бакка малды кайтанан мен бакпай коеюн, таштап кетип калышы болбойт. Мал чарбага ошол менен алек болот. Башка жакта эмне бир 10 күн жоголуп кеткендер болсо келсе, көп иштей алышпайт да. Биз көнүп калабыз. Көбүрө келе берсе свети жок анан эмне деп ойлочу. Биз көнүп калганбыз свет. Ички үйдө свет жок болуп. Биз көнүшкө. Жаштар буйруса келип атат, бирок свет келет дегендей. Такыр азайып бараткан кайра келип атат жакшы.
Айылда көппү жаштар?
Көп эле. Иште күтүп атышат окшойт мени. Кайсы убакта чыгат деп эле.
Улап карасызбы?
Улап бармак. Он беш жашыман баштап эле улак тартам. Ошондон баштап эле байкелерин мечитип эле жүрчүчү.
Айылда балдардын баары улак тартсам билет.
Бүт эле билишет. Жакшы эле ушул атталганы ийгиликке жетип эле келатам. Бул эң күчтүү ат. Өзүм үчүн жакшы эле ойноп берет.
Акталтага жакшы ойнойт, ден соолугуңар болсун. Баяк берип аткан акылды үй бүлөсүнө, бала бакырасына Кудай ыйман берсин, бакчылуу болсун. Кыштан айланам менен сен
Кең сууда согум союлган учурда майрамдык шаңы байкалат. Куурдагын казанга аскан айыл эли андан кийин улак тартышка күү болот. Бул оюндун арты менен айыл жаштары оюнчу, улуулары сүйүүнчү катары бир жерге топтолот. Бүгүн Тайказанга улакты көп таштап байгеге жеткен бузурман айылдаштарын туулган жерге болгон сүйүү карбап турганын айтты. Ал тоодо ат минип кымыз ичип өскөн уландарга шаардагы жашоо таардык кылат деп эсептейт.
Бул айылда чоңоюп өскөнбүз. Анан бул жерден башка жакка барганда деле башка жер, башка шаар деле бизге жакшы көрүнбөйт кызык. Кызыктын бар ушул айылда мына улак тартыш, ийин эркинсиң өзүң менен өзүң. Ошон үчүн ушул айылдан жаштар кете албай эле кеткендери деле бар. Бизди окшотуп деп жүргөндөрү деле бар. баргандай баягы ата бабасынын жерин унутуп албайбыз. Бул кыштын керемети мына ушундай улак ойномой, жайында жайлоого чыгып, жайлоонун керемети өзүнчө. Кымыз ичме, эз алмай дегендей.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде жүрөт. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Алими жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алиме таң коктурууну ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты жаным Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Сайтыбыз azattik.org. Программанын кайталоосун саат 9:30 баштап, биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот.